raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2 falakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3tti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan torban kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee asiin dhageechisnu qabadhee dhiyaatera. Akka mooltaan dhaggeeffattoota keenya keessummeessituun keessa narraan itti gusti gamneeti na wajjin. Vaayirasii koronaatiin Itoophiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan lubbuun namoota 12 darbaa jiraachuu ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamaniis dachaadhaan dabalaati jira. Gabaasa tibba kana Tsahaay Daamxoo Finfinnee irra nuu ergitettan sin dabarsa.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 535 ta'uu Dr. Liyaan dubbataniiru. Waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. Wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu aguuggii afaanii fi funyaaniiti. Sochii idilee keenya akkuma jirutti itti fufnee hojjettoonni dhaabbilee garaagaraa keessatti tajaajila kennanis ta'e maamiltoonni tajaajila barbaadanis aguuggii afaanii fi funyaanii godhachuun dirqama. Kanarratti qaamoleen nageenyaa hawaasa hubachiisus ta'e dirqisiisuun barbaachisaadha. Namoonni garmalee dhukkubsatanii wal'aansa maashinii hargansuutiin deeggaramuu qabanis lakkoofsa isaanii dachaadhaan dabaleera kan jedhan Dr. Liyaan hanqinni maashina kanaas yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Keessumaa tatamsa'ina vaayirasichaatiif haala kan mijeessaa jiru ta'iiwwan hawaasummaa kan akka cidhaa, boo'ichaa, bakka bashannanaa, dirree ispoortii, hiriira ayyaanota addabaabaa irratti gaggeeffamanidha. Sirnoonni kunneen wayita raawwataman akkaataa itti raawwataman qajeelfamni bahee jira. Garuu qajeelfamichi dagatameera kan jedhan Dr. Liyaan haala amma jiruun rakkoo cimaa fiduu danda'a. Kanaaf qaamni dhimmi ilaallatu akka biyyaatti xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qaba jechuun hubachiisaniiru. Vaayirasiin koronaa erga Itoophiyaatti mul'atee waggaa tokko ta'uuf torbee tokkotu hafa. Osoo ragaa har'aa hin dabalatin hanga yoonaatti lubbuu namoota 20,391 galaafateera. Guyyoottan kurnan darban keessammoo saffisaan dabalaa jira. Guyyaatti namoonni 12 vaayirasii kanaan lubbuu isaanii dhabaa jiru jechuun ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Namni kamiyyuu wayita manaa bahu aguuggii afaanii fi funyaanii malee akka hin sochoosne Dr. Liyaa Taaddasee waamicha taasisaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Paartiin Kongressii Federaalaa Oromoo KFO'n mootummaan filannoo biyyoolessaa 6 irratti akka hin hirmaanne keessa nu dhiibaa jira jechuudhaan himata. Mootummaan gama isaatiin kun maqaa balleessaa akka ta'e Tsahaay Daamxoo hooggantoota gama lamaan irraa dubbistee qophii qindeessite qabdi. Garasitti sin dabarsa.
Paartiin Kongireensii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti adda durummaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera. Waajjiraalee dhibbaa ol cufeera filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
Siyaasaa dhiphachaa dhufee dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisa akka amma jiru garatti. Lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru. Ammayyuun isaa dhabnee erga caaluun du'ee waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Baalee, Roobee, Adarfaa hojjechaa jiru. Hojii keessa baay'een isaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Harar keessatti yoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma jiroodha yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baarsaa fa'aa maalfaa kan jiru reebanii hidhanii lola fayyadamee ta'e. Namni jiroodha waajjira keenya warra gaggeessan keessa hojiirraa hojjechuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni ilaalaa jira sababa miidhoonii meeqa ijaara. Qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru. Deebi'anii immoo warri itti kaammoo dhaqanii har'aa dhabdee waajjira qorroo isaa sifannisa jedhanii wal isaan ari'atan jiru. amati warjulim bayin karabale hujjatani bakatani ashiyamande gara adarajuru jibuga mesesa jibuga lesade anwar sadi kanjere jiafar badar beidange araritidani lachi kumkenyami oromia redani oromia nimo takomiti jereto gara federala tiyerani gregrafidani Kadang pamor atau kenyang, misalnya si kenyang, orang ini pelanggan kita keluarkan dahulu, pelanggan kita semua dan dahulu, apa yang ulang itu dahulu, mana dah jual kami.
Parti berdarinat, tegak teman parti siasafi, imawal dari CV, Dr. Alamusime, rakolin gamotum matin, namu datang jutun, kafan komat ilal sun, David Tanu kenani.
Komisan kasan kana hunduma, gama wajra berdarinam, orang yang kini namu ramadami, sahut juta, lekul kulai dia kejira. Akadu mkulkulayen wa ajiralenu jala chukamanji da kisa toku kofa mana mutumma kante jibratif barbadani warri magala narka hudate ama magala kibbi mana mutumma zi kisi magala ho jibratif wa barbadet hudate sayu bra barbadi baka busu kafi wa adagalera hudate manni wargame baka kamuta ajo ennum tukankana ala mutumma ajo kankanjur soba ajo
godina harargelit a magala chiro akasumas godina bunno beddele gachiti wa ajiru kongrezi federala oromo kamole mutumma tinchu famira kanjuru ratto
eso soba so Kulai kanggimbi kofan tu, mana mautum mati, bulcis magala gimbi, mana mautum masa mana ganda sah, ujibrat kuambar pada, kambiram bat kesini wusa, jadi harga furat. Karena kanggimbi kofan, kan Amerika naik wajib Amerika di sana setiap. Parti berani nafi, kafau jintali angkul kulai sani, tuan juru kanaju.
Kongresin federal lah orang moga beratin kan ini kasu.
Anak alat si sebab kupsan tanen karim mewujurat eh, dasa kenyas gafatama agunu, warna firan ala tuan najar ulam kanek agak di kemana agunu. Karena listrik sedihi, walik tarik menuju. Jadi, sana cuma dia. Karena si sebab umma berudah flat loh kan ada kopi wan itu mereka mayero faga fatu nunggu gama kita jadi iron racu kau kan jadi susah dikit saja. Karena kul sebab umma guru dah malay gama kenyan nama beram itu amma tak kian berusaha parti kafau jintai hasil fidi. Wan sebab aku besar an Allah hidup aman fidi ti walin tenyal lah. Toko toko ini kami akan jumlah dan dua tamu kum falan tau. Toko toko lalai falat kenyan jadi anum tu boleh berdejerah. Gama parti biaya muncut, parti berani nanti kopi si kutan loh cuma tu jurakan seru sudah. Karena alat ti dan kata wani seiran ala rawat kami akan seru ni. Kami berbaju jurate wani akan seti jeno ama kafau furate karena furat juice wani furat fakatu.
Kongresin federal Romo filan nubiya lesa itu piaja afar termasuk kalat kami ini yu hawa sebrak abu hindan denny je cun rata am parti cha ibsaniro.
Nampi tahu. Dotra majar, dotra mabombas, dotra apa kokoru. Wajar kata, cuma nana, sambil wari bulcari biar kalau kajian tika betulin nunu wajar maju, nunu betulin kota pelan nak segala nunjuru, ina kanda kajin tau selesana, angkat tau tak kesana jaru, cuma. Nanti pelan nak segala nunu rakisa jira mohonati, nama tu koyu inggal mesinnya, inggal mesin dendengnya.
Ima kanak kata dia bikan kenan parti berada nara Dr. Alamusimi komin kongresin federal Romo Kasi furata mahinga bugaru bakara kun itu muda tijeraniti adan yobasani desan tarkam fin serresuni furata mahi cunip zani
iroh vila non dehat makabale singkunin bayat enda bala kanarra kanas bayensa makabale si sobat bakara kun yurutumo akafarti biya bulcut akafarti demokrasi ruga biya kanakisat ijaru rafo jatut kapsaut kutan noit kemakaman tarkam si serrefama furacuraf kama kenyaratil lej sababa Over badanin alatti, enyu yu tokorat danga gocho kandale yere vieti yu.
Rotaan Parti Kongresi Federala Oromo Profesor Marara Gurdina, motumman rakole parti citarresi kamfur yote flannur af kopita uzani ibsaniru. Gabas Radio Sagale Amerikatif, Sahaidamto, Finfinira.
Anggap fakultan sambat afi dilbata satelit Nile satelit underbu kopile radio ni segala Amerika sahaja fanu remote. Edut mo serba artis segalana garum sahkan ada gifanne kopile fanit dabar.
Yeah.
gara qophiitti aanutti dabarra Tigraay keessatti ajjeechaa humnaan buqqisuu, godaansisuu, humnaan gudeedunii fi dhiittan mirga lalamaa hamoo ta'an angabaasni adda addaa dhiheessaa jiru immoo morminaa jechuudhaan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan torbanumaan madhumaa jiru kana keessa ibsa baasaniiru. Ibsichaaf mootummaa Itoophiyaarraa deebi'an kenne ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa immoo ibsi kun aan nama gaddisiisuu jechuudhaan kuni dhimma keessoo biyya walabaa tokko keessatti seenuudha jechuudhaan balaaleffata. Jaalannee gammada.
Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan ibsa gidduu kana baasaniin fixiinsaa fi haalli waliigalaa kan bulchisa naannoo Tigraay keessaa gad adeemaa jiraachuu kan ilaaleen gabaasni ba'aa jiru Yuunaayitid Isteetsiin akkaan yaaddessuu isaa ibsan. Tigraay keessatti ajjeechaa humnaan buqqisuu fi godaansisuu, humnaan gudeeddii fi dhiittaa mirga namoomaa hamoo kanneen biroo akkasumas dararaa qaamota hedduun gaggeeffamee fi dhaabbatoonni baay'een gabaasan baay'isnee morminaa jedhan rakkoon gargaarsa dhala namaa daran hammaachuunis akkaan nu yaaddessee jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hokkara akka dhaabsisu gargaarsi dhala namaa danqaa tokko malee Tigraay akka seenu akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi fixiinsa dhaqqabee jedhamuun gabaafamaa jiru irratti qorannaan sadarkaa addunyaa walabaa fi guutuu ta'e akka gaggeeffamu kanneen gocha kana raawwatan itti gaafatamoo akka ta'an akka taasisu Yuunaayitid Isteetsi irra deddeebitee gaafataa turte jedha ibsichi ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan baasan. Yuunaayitid Isteetsi guraan dhala 26 ibsa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa fi ministirii dantaa alaa biyyattii biraa kenname kan dhorkaa tokko malee gargaarsi Tigraay seenuu akka danda'u waadaan seename dhiittaan mirga namoomaa fi dararaan dhaqqabe jedhame irrattis qorannaan akka gaggeeffamuuf simannaa argame Yuunaayitid Isteetsi simattee jirti jedhan. Hawaasni addunyaa walii wajjin ta'uudhaan waadaalee seenaman kun hojiirra oolu isaanii mirkaneessuu barbaada. Humnootiin Eertiraa fi humnootiin bulchisa naannoo Amaaraa hatattamaan Tigraay keessaa baasuun tarkaanfii jalqabaa ta'uu qaba. Kunis gamni hunduu kanneen walitti bu'iinsa kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluu dhaabanii gargaarsi dhala namaa Tigraay akka seenuuf karaa banuun tarkaanfii taanu ta'aa jedha ibsi ba'e. Kana fiixaan baasuuf Yuunaayitid Isteetsi hawaasa addunyaa waliin hojjechuuf cichitee jirti. Gargaarsi lubbuu du'arraa oolchu Yuunaayitid Isteetsi karaa garee sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID raabsuu itti fufti. Michoota kutaa sana keessaa qabnu kan gaafannu rakkoo Tigraay keessaa kan ilaaleen nu waliin akka hojjetan kunis tarkaanfii tokkummaa mootummootaaf qaamoleen kan biroo fudhatan dabalatee ta'uu beeksifnaa jedha. Yuunaayitid Isteetsi uummata Itoophiyaa wajjin michooma qabdu jabeeffattee ijaaruuf kacichito ta'uu beeksifna jedha ibsi ministiriin dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi baasan kun. Gama kaaniin mootummaan Itoophiyaa dhimma kanarratti deebii gama isaatii ilaalchisee ibsa baasee jira. Mootummaan Itoophiyaa haala gargaarsa dhala namaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaa irratti qiyyaafatee ilaalcha duraa kennee hojjetaa akka ture ammas hojjetaa akka jiru beeksisee jira. Akka kanaanis tarkaanfiin michoota isaa kan addunyaa wajjin wal taasisuun qindeessee itti fufuun nama gargaarsa barbaadu tokko tokkoon dhaqqabuuf hojjennaa jedheera. Mootummaan Itoophiyaa haga ammaatti kan qabu 70% gargaarsa gochuu isaati. Innaaf harki 30% immoo michoota misoomaaf dhaabbatootii dhuunfaan ta'uu mootummaan Itoophiyaa beeksiseera. Haga ammaatti gargaarsa dhala namaa waliin ga'uuf yaalii ta'een namoota 3 million caalaa dhaqqabuusaa ilaalchi duraas kan kenname kanneen haala hamaa keessa jiran keessumaa immoo dubartootaaf ijoollee ta'uu mootummaan Itoophiyaa ibsee jira. Tigraay keessatti haalli nageenyaa fooyya'insa guddaa akka qabu kanneen gargaarsa dhala namaa raabsuu fedhaniifis karaan banaa ta'uu ibsee danqaa biyookiraasii jiru darbanii kutaa sana keessatti hojjechuu kanneen fedhaniif eehama kennuuf haala ariifachiisaan caasaa hojjetu hojiirra oolchuusaa beeksisee jira. Akka kanaanis daayirektarri sagantaa nyaataa addunyaa David Beasley gama gargaarsa dhala namaan fooyya'insa jiru kan mirkaneessa yoo ta'u caalaatti hojjechuun akka barbaachisu hubachiisanii turan jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Hawaasni addunyaa haalli gargaarsa dhala namaa Tigraay keessaa hamaa ta'uusaa irra deddeebi'ee ibsuu manna hojii gargaarsaa jajjabeessanii itti fufuuf iyyata dhiyaatee jiruuf deebii kennuu qabaa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun. Mootummaan Itoophiyaa dhiittaa mirga namoomaa fi yakka Tigraay keessatti dhaqqabe jedhamuuf Itoophiyaan ejjennaa qabdu ifa gooteetti jedheera. Mootummaan Itoophiyaa nagaaf nageenya akkasumas fayyaa lammiiwwansaa eeguuf itti gaafatama irra jiru ciminnaan kabaja. Kanaaf kanneen yakka hojjetan qabuuf hundee kaasee qorannaan akka gaggeeffamuuf cicha guutuu ka qabu ta'uu ibseera. Kana laalchisee mootummaan Itoophiyaa hayyoota waa'ee mirga dhala namaa simachuu qofa otoo hin taane qaamolee kabajamuu mirga dhala namaaf hojjetan waliin wal ta'uudhaan tokkummaadhaan qorannaa gaggeessuun akka danda'amus ibsee ture jedheera. Kanaaf gaaffii addunyaan dhiyeesse lamaaniif cicha akka qabnu ibsinee jirra. Kunis gargaarsi dhala namaa Tigraay keessa dhorkaa tokko malee akka seenu akkasumas Tigraay keessatti dhiittaa mirga namoomaa dhaqqabee fi yakkatu raawwatame himata jedhu irratti qorannaa walamni haa gaggeeffamu ka jedhu akka ta'e ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiiseera. Qabxiileen kun lamaan dhimma guddaa ministiriin dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteets Aantoni Biliinken ibsa guraan dhala 27 bara 2021 baasanii irratti tuqanii turan. Yuunaayitid Isteets dhimma keessoo kan Itoophiyaa keessaa seentee kana dubbachuu fi keessumaa humnootii bulchiinsa naannoo Amaaraa qubsiifamuu kan ilaale ibsa kana keessa kaa'uun nama gaddisiisa ka jedhu ibsi mootummaa Itoophiyaa kun dhimmootiin akkasii kun itti gaafatama mootummaa Itoophiyaa qofa ta'uun hubatamuu qabaa jedheera. Akka biyya abbaa biyyummaa qabdu tokkotti caasaa nageenyaa barbaachisu qubsiisu akkasumas seerri kabajamuusaa mirkaneessuuf guutummaa biyyattiif daangaa irratti bobbaasuuf mootummaa Itoophiyaatu itti gaafatama qabaa jedhee jira. Mootummaan Itoophiyaa akkuma mootummaa warra kaanii caasaa federaalaa fi bulchiisa naannoo keessatti qajeelfama ittiin deemu akkuma qabu itti gaafatamni isaas uummata Itoophiyaaf ta'a. Mootummaan federaalaa heera biyyattii irratti hundaa'uun nagaaf nageenya eegsisuuf akkasumas sodaa nageenyaa uumaman ittisuuf mirga heeraan kennameef qabaa jedha ibsi mootummaa Itoophiyaa. Kanaaf jecha ture mootummaan federaalaa Tigraay keessatti humnootii adda addummaa oofan dura dhaabbachuun tokkummaa biyyattii eegsisuuf hojii seera kabachiisuu Tigraay keessatti kan gaggeesse. Rakkoon biyyattii jeequu fi ganiinsi qaamota yakka raawwataniin jiraatus Itoophiyaan itti gaafatama sadarkaa addunyaatti fudhatteef cicha akka qabdu dirqamaa fi itti gaafatama addunyaa kabajuu bira darbee eenyuyyuu dhimma keessoo biyyattii keessaa kan ilaaleen kana godhaa jechuudhaan dubbachuu akka hin dandeenye ibsi mootummaa Itoophiyaa hubachiisee jira.
Barataa Yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa eebbarratti Firii Jawaar Mohaammed jechuudhaan waltajjii irratti mormii dhageessisee ture Mohaammed beeksisoo irratti poolisiin himata haaraa dhiyeessuusaa abukaatoon baratichaa VOA'tti himaniiru. Komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaa karaa isaatiin adeemsi kuni dhiittaa mirga namoomaatii jedha. Gabaasni Tsahaay Daamxoo Kaleessa Finfinneerra nu ergite kenooti.
Guraan dhala 6 bara 2013 sagantaa eebba barattoota yuunivarsiitii Jimmaa irratti hidhamtoonni siyaasaa hiikaman Haqni Hacaaluu Hundeessaaf Jawaar Mohaammed hiikamu jechuun waltajjii sanarratti sagalee kan dhageessise. Mohaammed deeksuu dabalatee namoonni lama Dr. Wandimmuu Laggasaa Daraktara Olaanaa Dhimma Alaa fi Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Jimmaa barsiisaa muuziqaa kan ta'an Mulgeetaa Shittee erga to'atamanii torban sadii ta'eeraa kan jedhan abukaatoon isaanii. Namoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii wabii qarshii 2,000,000 akka bahan taasifamus poolisiin gadi lakkisuu jiru ibsaniiru. Guraan dhala 23 bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti shakkamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaatanii poolisiin himata haaraadhaan himachuusaa abukaatoon isaanii Obsinaan Girmaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Afa 15 beellamni irraa wanti inni duraan shakkame beekamaadha. Qaama irratti waliin hariiroo qaba kan jedhudha. Sanammoo ragaadhaan wanta hin argisiisneef manni murtii galmeessisee Miliknya dia kan di situ. Jadi ni barai wajar polisi magara jema anak sekolah tu re. Burung tak agak pukul turba wajar polisi anak alam masa mungkin alagar berkejiran mungkin ini dalam sami. Untuk sudah bermu syakhi itu cek keberatan ni kan ini mana mungkin kedai sejajar. Gusti syakhi ni jadi nasib ni. Magara jema kisah jauh tak fudur. Ungkulis kisah. Bundi mahkamah bersama, nampak cukup orang itu ikatan yang bersama ini dengan itu. Bukti saya najis terawih di Muhammad Yusufi, pan sebuah lingkaran, nampak ni dalam karena kisah kekabuan teh, karena kulit sana kejujuran menyimpiti penjuru dia ini menyimpiti kanwani gaya rubil lama dia pun angin itu ini.
Akka afkaatoon isaanii ibsanitti yakkittiin shakkamtoonni kunneen himataman magaalaa Jimmaa keessatti kan raawwatame baatee 4 dura ta'uudha.
Amma miti gaa isaa wal qabatee ongololeessi keessaa wanta raawwatame kanaaf dargaggeeyyiin hedduun dhimma kanaaf qabamanii akka jirri qoratamaa turan qoban qaba. Akka fakkeenyaatti Toofiq kan jedhamu dhimma kana wal qabatee qabamee ji'oota lama oliis qorannaan gaggeeffamaa ture booda. Baka nata kanani gaji sami, karena si namun ni kanan kawamani bahan itu sejuru cerita di mata nawar kawate.
Komisinin mirga namoma Ethiopia, Gochi Muhammad Deksiso, Dr. Wandumu Laggasafi, Barsisa Mulgeta Shitterat, Dalaga Majuru, Fakkeenyummaadhaan haa eeramu malee, naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'ata jechuun ibseera. Obbo Imaad Abdul Fattah, gorsa mirga namoma Komisinii mirga namoma Ethiopiaati.
Muhammad Deksisofi namoota isa wajjin to'annoo jala oolanii akkuma fakkeenyaatti kan ka'uu danda'uudha malee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti yeroo dhiyoodhaa as namoonni hedduun rakkoo wal fakkaataan isaan mudataa kan jiru ta'uu isaati. Namoonni kun erga manni murtii mirga ofii isaanii ejoowwan isaanirraa barbaachisu raawwatanii battaluma sanitti ajaja mana murtii kabajuudhaan gad dhiifamuutu isaanirra ture. Haa ta'u malee poolisiin namoota kana osoo gad hin dhiisin turuudhaan. Mata duroo jiree bifa haarawaan qorannoo irratti gaggeessaa jira wanta jedhu dhiyeessee jira. Rakkoon wal fakkaataan bakka hedduutti namoota hedduu kan mudatee jiru ta'uu isaa quba qabna Oromiyaa keessatti. Ajajni mana murtii kabajamuu qabaa mirgi namootaa mirgi shakkamtootaa eeggamuu qabaadha. Irra deemee kan jennu rakkoon kun furmaata waaraadha kan barbaadu.
Yakka baatee 4 dura magaalaa Jimmaatti raawwatameen namoonni hedduun yeroo sanatti hidhamu isaanii akka quba qabus komishinii mirga namummaa Itoophiyaa ibsee jira.
Yakkaama isaanitti shakkaman jedhaman kana bifa haaraadhaan isaan irratti dhiyaate kana gochaansu yeroo raawwatame irraa kaasee quba qabna. Namootni hedduun sababasaniif to'annoo jala akka jiranis quba qabna. Ammaaf garuu qabiyyee shakkii isaan irratti dhiyaate kana irratti dhimma mana murtii gahe waan ta'eef sarratti yaada kennuu hin dandeenyu. Haa ta'u malee haalli adeemsa isaanii ammas sirrii akka hin taanee fi namoonni kun akkaataa ajaja manni murtii kenneen gadi dhiifamanii alarraa deddeebi'anii yakki biroos yoo kan itti dhiyaatu taate irratti kan qoratamu taate dhimma isaanii akka hordofuu danda'an taasifamuu qabaadha. Kan jechuu dandeenyu jechaadha.
Dhimma kanarratti qajeelcha poolisii magaalaa Jimmaatti hoogganaa kutaa qorannoo yakkaa komaandar Fufaa Magarsaa, itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa lammaffaa komaandar Kaalid Abbaatamaa, pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa fi Abbaa Lankee irraa kan taasisne har'aaf milkoofne yeroo taanutti yoo kan arganu ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Sagantaa keenyaarraa xumuruudhaan dura qophii tokkotu nu hafa. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Masakkal aanaa Dibaaxee keessatti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsaa mootummaatiin ajjeefamaniiru jechuudhaan kanneen ijaan argine jedhan VOA'dhaaf ibsaniiru. Koomishinariin Koomishinii Poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Dibaaxee keessatti ajjeechan humnoota nagaa eegumsa mootummaatiin raawwatamin jiru jedhanillee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti garuu tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa Naakoor Malkaa kaleessanuu erge irra deebiidhaan kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxee ganda Albaasaa jedhamu keessatti humnooti nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeessan jechuun dubbataniiru jiraataan ganda Albaasaa obbo Nuguseen Fayisaa. Ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halka raawwatamee jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkas ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen. Egaa wanti raawwatame miseensotni raayyaa ittisa biyyaa ganda albaasaa seenuudhaan ajjechaa jumlaa raawwatan. Ajjechaa kana kan raawwatan miseensota raayyaa ittisa biyyaa ta'uu kan beekne raayyaa ittisa biyyaa yookaan caasaa mootummaa malee godina kana keessatti konkolaataa ooraalii jedhamu kan socho'u hin argine. Sanbata duraa halkan dilbatatti bari'uuf jedhu kan ganda albaasaa seenuudhaan namoota 26 ajjeesan namoota du'an keessaa fira dhabus namoota maqaadhaan beekaman kanneen akka Liibal Leencaa fi kanneen biroos beeka. Namoota 26 kan du'an isaan keessaa 8 dubartoota 11 ammoo dhiirota. Namoonni 7 ta'an maanguddoota gandichaati jedhan. Namni ijaan hin arge jedhan biraan obbo Abtaamuu Amsaaluu humnootni nageenya eegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jedhan dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaaniillee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru. Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru jedhan. Koomishinarri Koomishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dhimma ajjechaa humnoota nageenya eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru. Dhuguman jedhaa kuni soba cilaattii madibanii darbuu fi kana waan hin qulqulleeffadhus hin qabu. Sababni isaa waan jedhame holola qabatamaan wanta ta'e miti. Kuni oduu calluma jedhanii marsariitii hawaasaa irratti gadhiisanii kana ilaalchisee ani odeeffannoo isaas hin qabu humnootni mootummaas gocha akkasii raawwatan. Garuu sochii farra nageenyaa irratti namoota bobba'an hundarratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Sochii nagaa hawaasaa kan danqan sabaaf saba qooduudhaan kan nama ajjeesan konkolaataa kan gubanii fi gochoota yakkaa biroo irratti namoota hirmaatan hundarratti tarkaanfii fudhannee jirra. Hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfiin fudhatamaa turee jira jedhan. Gama biraan bulchaan aanaa dibaaxee obbo Mulaalamuu Waaqayyaa dhimmicha irratti kan odeeffannoo kennuuf itti gaafatama fudhatee jiru waan komaandi poostii yeroodhaaf godina Metakkel bulchaa jiru ta'eef hangoota komaandi poostiif bilbilii jechuun deebii kennan. Akkuma bulchaan aanaa dibaaxee na qajeelchaniin gara qindeessaa komaandi poostii godina Metakkel leetinaal jeneraal Asraat Dinneerootti erga guyyaa roobiidheen gaddaa irra deddeebiin bilbilus ergaa gabaabaa eenyuuti jedhu afaan Ingiliziin naaf erganiif akkan gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa biyya jiru ta'ee fi ajjechaa dibaaxeetti raawwatame jedhame irratti deebii akkanaaf kennan. Isaan barbaadu koo barreessuufis ergasiis hanga yeroo gabaasni kun qindaa'etti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuutti ammaaf hin milkoofne. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadha qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwatu. Qophii waan qabnuun wal sirreeffachuu.